ልደት ክበሃል ከሎ ብማሕበራዊ መዳዩ ካብ ዝጥቀስ ሓደ ሕሩድ እዩ ፍሉይ ክእለትን ቅልጣፈን ዝውንን በዓል ሞያ ምሕራድ ወይ ምጥባሕ ናይ ሕሩድ እንስሳታት ኣብ ኣርባዓታት ዕድመ ዝርከብ ሳሙኤል ሓጎስ ኣብ ምሕራድ ከብትን ካልኦት ናይ መግቢ እንስሳታትን ዝነጥፍ በዓል ሞያ እዩ ኣብቲ ሞያ ብዝውንኖ ቅልጣፈ ፅፈትን ፍሉይ ክእለትን ንከብቲ ካብ 15 ክሳብ 40 ደቃይቕ ንደርሆን ማንቲለን ድማ ኣብ ውሽጢ 5 ደቃይቕ ከም ዝውድእን ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ፃኒሒት ገሊጹ ኣሎ ሳሙኤል ንኣሰራርሓን ዓይነትን ናይ ሞያ ምሕራት ብምግላፅ ይጅምር
ብ12 ዓመት ጀሚር 34 ዓመት ገይረ ኣሎ ስራሕ እዚ 2-3 ዓይነት ኣሰራርሓ ይደሎ ሓደ እዚ ናይ ማቸሎ ዝበሃል ዓይነት ኣሰራርሓ ኣሎ እዚ እንዳ ስጋታት ዘባዙት ንሪኦ ስጋ ማለት እዩ እቲ ሓደ ናይ መርዓ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ካ ቁሩብ ብርትዕ ዝበለካ እዚ ናይ ጉዚ ንብሎ ማለት እዩ ካብቲ ኣሰራርሓ ፈላለዩ ዋላ እቲ ግዜ እውን ይፈላለዩ ንኣብነት እዚ ናይ ማቸሎ ኣብ 15 ገለት ናይ ምውዳእ ተኽእሉ ኣሎ ኣብቲ ማቸሎ ውሽጢ ኣሪኻ ማለት እዩ ካብኡን ላዕሊ ክብድ ዝብል ካ እዚ ናይ መርዓ ማለት እዩ ኣርባዕተ መሓውራ ውፅኢኻ መስንገዶ ውፅኢኻ መባዓይነት ስጋ ናይ ቀይሕ ናይ ፃዕዳን ፈሊኻ ክትውም ከዓኒ ንዓይ ስጋ ብዕስራ 25 ንዳቕ ክወስደለ ይኸውን እዚ ቅድምካ ክንዶ ይበፅሕ ነር ሕጅብን ቁሩ ምስትዕድመ ከምኡ ይኸውን እዚ ናይ ጉዚ ገለ ዝበሃል ስጋ ብ4 ደቂቕ ይውዳእካ ማለት እዩ ኣብ 4 ድዩ ኣብ 6 ድዩ ገለ ገዚኻ ከተከፋፍሎ ማለት እዩ እዚ ይመስል ክስራሕ ማለት
ንምጥባሕ ትጥቀመሉ ዓይነት መሳርሒታት ከ እንታይ እዩ
ካራ ክበሃል ክሎስ ብዙሕ ዓይነት ካራር ኣሎ መስሓሉ ክበሃል ከለካ ብዙሕ ዓይነት መስሓል ኣሎ ኣነ ሕጂ ተን መጀመርያ ፀቕጠሎ ናብ መሳርሒ እዩ ሳተን ከዓኒ ብናይ ማቸሎ ክጨድድ እንድሕር ኮይነ ሓንቲ ፋስ ሓንቲ መስሓሊት ሓንቲ ካራ ሓንቲ ታ መውደቂት እዚያ ጥራሕ ይጥቀም እታ ስፒኞ ከዓ ንመፅረይት ናይ ደም ማለት እዩ ናልባሽ ኣብዚ ናይ መርዓ ገለ ክኸውን ከሎ ግን ሓሪትካ መቲርካ ሰጢኻ ገለ ስለተረክቦም መቕለጢ ትፈሊ መሰጠይ ትፈሊ ናይ ባንኮ መምተሪ ትፈሊ ናይ ካበሬቶ መቐጥቀጢ ገለ እውን ትፈሊ ኢካ ዚ ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብዚ ናይ ማቸሎ ስካ ትጨዶ ሓንቲ ካራ ሓንቲ መስሓለ ሓንቲ ፋሲ ካልዋና ሓንቲ የለን
ዋጊዓ ጣልከ ተጠብሕ ዲኻ ናንከብቲ ጥራይ ሓይልኻ
ኣነ ሕጂ ደርሆ ማለየ ዓሳ ማንቲለ ጤሎ በጊዕ ከብቲ ናይ ከብቲ ከዓኒ ኣብ ማቸሎ ሓርዶ እንዳ ስጋ ሓርዶ የማልዑ ኣለኹ ማንቲለ ካ ብዙሕ ምዕራቤት ዝለያንያ ጨዲርካ ጨጎራ ኣጉሒፍካ ሳልሳሽሙ ተቐልላ ቢልካ መውፅእ ኣብ ሓንቲ እሱሲ ናይ 5 ደቂ ገለ እዩ ደርሆ ንድሕር መፂኻ ልክዕ ከምቲ ባህላዊ ሰራሓ ክሰርሑ ንድሕር ኮይንካ ኩሉ ማዕረ ዩ ደወስድ ቁርብ ኣብቲ ናይ ኣሮስቶ ክትገብራ ከለካታ ደርሆ ናይ 3 ደቂ ናይ 4 ደቂ ትኸውን ምርጥ ምልጣ ቢልካ እቲ ኢንተርናል ፓርቲ ውፅኢኻ ኤሊሜንታሪ ነገር ንክተዳልዎ 3 ደቂ ትውዳኣልካ ማለት እዩ ናይ ኣሮስቶ ማለት እ ናይ ሃገራት ዕረባ ኣሰራርሓ ትናህና ክትመፅእ ከለካ ግን ዳርጋ ሓደያ ምስ ብዕራ ይደብላኒ 15 16 ስጋብ 2ስ ክትመፅ እያ ደርሆ ካብ በዓል በጊዕ ገለት ናይ 5 ደቂ ትፍለ ተመባጊዒ ከዓ ካብቲ ናይ ብዕላይ ከዓ እቲ ፍልልት ነናይ 5 ደቂቕ ምበል ዳርጋ ሓደ እዩ ማለት እዩ
ካልእ ብጀካ እዚ ምጥባሕ ኣብ ፀብሒ ምስራሕ ከ እንታይ ኣቕምታት ኣለካ ትፈተን ኢኻ
ኣብ ቤት መግብታት ናተየ ሰርሐ ጂተቐንዲ ኣብ ፀብሒ እንታይ ትናህና ስራሕ ከብቲ ሓሪትካ መቲርካ ፀብሒ ሰሪሕካ ስጋ ብመወዳእታ ኣዳሊኻ ዝተረክቦ ንሰብ ማለት እዩ እሱ ጥሪት ጥራሕ ይደበካ ኩንትራት ጌርካ ማለት እዩ ትሰርሑ ስራሕ እዚ ብከምዚ ዓይነት መገዲ ይሰርሐ ማለት ስራሕ እዚ
ንበይንካ እውን ብዕራይ መቲርካ ከምዝወዳእካ ሰሚዐ ኣለኹ ሞ ክንደይ ወሲዱልካ ስነዚ ብዕራይ ምልኡ ንበይንካ ትመትር
ኣብዚ ሕጂ በይና ሓደ ሰብ መቲርዎ ክትብል ከም ከቢድ የር ይወስዶ ይኸውን ሰብ ኖርማል እዩ ግን ኣብ ሓደ መርዓ ብዙሓት ሰባት ክትሪኦም ከለካ 10 ሰብ ኣብነት ንሓደ ብዕራይ ድመትርዎ ንድሕር ኮይኖም በብሓንቲ እዮም ድመትርዋ እታ ናይ 10 ሰብ ድሕዝዋ ስጋ ግን እንድሕር ሒዝካ ንስኻ ክንታ 10 ትሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 2 ሰዓት ንፈራቐንሲ ኖርማል ሓደ ከፍቲ እኩል ከብ መቲርካ ክትውድእ ትኽእል ማለት እዩ ምምታር ጥራሕ እዚ ካ ብኩንትራት ምስሓዝካዮ ማለት እዩ 4-5 ከብቲ ብመተርቲ ገይሮም ከምትርዎ ኣይደልዩን ገለገለ ፈላጣት እውን ናይ ብዙሕ ሰብኢት ኣብቲ ፀብሒ ገለ ምድሕናዊ ኮንታሚኔት ከምፀሎም ስለዝኽእል ንዓኻ ጥራሕ ሂቡካ ሓደ ኢል ክኾነሎም ማለት እዩ ንስኻ 3-4 ሰብ ኮይንካ ተን ዝበዝሓ ከብቲ ሓሪዝካ መቲርካ ተረክቦ ማለት እዩ ስጋብ ፀብሒ እንድሕር ኮይና ስጋብ ፀብሒ ሰሪሕካ ተረክቦ
ከም ተወሳኺ እውን ነቲ ብዕራይ ወይ ከዓ ላም ብሂወቱ ከሎ ክንደይ ኪሎ ይምዘን እውን ናይ ምግማት ኣቕሚ ከም ዘለካ ሰሚዐ ሞ ኣብዝኻ ከመይ እዩ
ብኣጋዛዛ ትጥቀምሉ ዓይነት ሚዛን ኣሎ መብዛሕትኡ ሰብ ስጋ እዮም ትጥቀምሉ ትርፊ ክትረክብ ድሕር ኮይንካ ሚዛን ናይቲ ከብቲ ኣብቲ ዕዳጋ ከሎ ገንዘብ ከይክፈልካሉ ከለካ ክትፈልጥ ኣለካ ሓደ ብዕራይ ተሓሪዱስ ምስ ዓፅሙ ክንደ ይመፅእ ዓፅሚ ሰጓሒፉ ኸ ፅሩይ ስጋ ክንደ ይመፅእ እንደገና እቲ ብዕራይ ቀዳማይ ደረጃ ድ ካልኣይ ደረጃ ድ ሳልሳይ ደረጃ ድ ብዕራይ ሲ ኳሊቲ ድዩ ዝበዝሕ ስጋ ድ ዘለዎ ወላ ዝፍርቂ ዓፅሚ ፍርቂ ስጋ ድ ወይ ዝበዝሐ ዓፅሚ ውሑድ ስጋ ድ ዘለዎ እዚ እውን ኣብቲ ከፋፈላ ዋጋ ይፈላለየ ስለዚ ንስኻ እቲ ዝበለፀ ዝብዝሒ ስጋ ዘለዎ እዚ ብዕራይዚ ክንዲዚ ንድሕር ሂበሉ ክንዲዚ ኣፅሚ ክንዲዚ ስጋ ክወፅ ክንዲዚ ከዓኒ ፅሩይ ስጋ ክረክብ ኢልካ ናብ ንግዲ ወይ ድማ ንስኻ ንገዛካ ክትቆመሉ ንድሕር ግንካ ብከምዚ ከ ሚዛን ገሚትካ ካትገዝእ ማለት እዩ። ኣብዚ ግን ይፈላለዩ ንኣብነት ናይ ከረን ናይ ባሕሪ ዝበሃሉ ከባቢ ግንዳዕ ዘለዉ በዚ እውን ስጋ ንደቡብ ዘለዉ ከብሲ ኣብዚ ሕጂ ቁርብ ሓደ ይመስሉ ኣብ ሚዛኖም ትሪኦም ከለካ ግን ናይ 20 ኪሎ ገለ ፍልል የምፁ ናይ ባርካ ቁሩብ ካብኦም ብርክ ስለ ዝብል ንሱ እውን ሚዛኑ ቁሩብ ክብድ ይብል። ሕጂ ንስኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለከ ሓደ ዓይነት እዮም ሞን እዚኣቶም ማዕርክ ገዝኦም ኣይትብልንካ ከከም ዓሌቶም ኢኻተ ዋጋ ትኸፍለሎም ቲ ሚዛኖም ካ ከከም ዓሌቶም ስለዝፈላለ ማለት እዩ።
ካብዚ ሞያ ብተወሳኺ ካልእ ነጥፈሉ ሞያ ኣሉ ድ
እቲ ሞያ ከም ሞያ ፅቡቅ ሞያ እዩ ነዊሕ ዓመት ነጢፈለ ሕጂ ዳርጋ እንዳዝሓልከ የ ድመፅን ኣለኹ ካልእ ሞያታት እውን ይፈታትን ኣለኹ። ሓደ ከም ዝትሪኦ ዘለካ እዚ ኣብ ደሩት ኣብ ንህቢ ኣብ ከብቲ ገለመለ ኢና ነጥፍ ዘለና ማለት እየ እቲ ስራሕ ሕጂ ዝጅምር ዘሎ ኣብ ቀፃለካ ክዕወተሉ ተስፋ ገብር ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሞያ ናተይ ስራሕ ስጋ ሰርሕ ትራውዲኮ ሰርሕ ሞያ ናተይ ኣዝ ብዙሕ እዩ ግን ኣይተጠቀምኩሉን ባሌስትራ ውን ሰርሕ ነረ ኣብ ቤት መካየን መኪና ውን ንሰበይ ብሱዳን ሒታንቲ ነረ ብድሕሪኡ ሓደ ሽዱሽተ ወርሑ ውን መኪና ሒዚ ኣይቀፀልክዎን ማለት እዩ። በቃ እዚ ኮይኑ ሞያ ናብዚ መፅ እምበር ካብ ሓምሻ ፓቲንቴት ንድሕሪ ተመሊሰ ናብዙ ማለት እዩ። ግን ዝኾነ ዓይነት ስራሕ እናተሰርሑ ናይ መዓልታት እንድሕር ርአዮ ምዲት ንክገብሮ ክእል ምክንያቱ እዚ ስራሕ ስጋ እውን ብቁር መዓልቲ ምርኣየ ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ።
በዓል ሞያ ምሕራድ ከብቲ ሳሙኤል ሃጎስ ንዝሃብካኒ ሰፊሕ መብርሂ ብሽመይ ምሽል ተከታተልቲ መስገን ርሑስ በዓል ይቅኒለይ
ኣሜን ንሕና እውን ይቀኒለይ